varbūt esat arī studentu starpā savā organizācijā par to sprieduši, vai jaunietis Latvijā kaut kā īpaši atšķirs no jaunieša studenta citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tieši par tādu iespēju un priekšrocību ziņā?
Jā, uz Eiropas fona Latvijā studējuši atšķirās ar vairākām iezīmēm, nu vai pēcāk būtu jāsaka kardināli atšķirās. Viena no tām pamatlietām ir tieši studējušo nodarbinātība. Latvijā tā ir daudz augstāka nekā citur Eiropā, un tas, ko mēs redzam, ka Latvijā studējošajiem paralēli studijām daudz biežāk ir jāizvēlās strādāt. Nu, respektīvi, lai nodrošinātu paši sevi, nereti dažreiz arī atbalstītu ģimenes. Nu, kas noved pie tā, ka studējošais daudz mazāk laika var pavadīt ieguldoties studijās. Nu, viņiem daudz mazāk laika paliek darbu sagatavošanai, to pašu noslēgumu darbu rakstīšanai. Un tas satraucošais faktors ir tas, ka šo te strādājošos studentu skaits pamatstudijās, tātad bakalaura līmenī, patiesībā gadu no gada ir pieaudzis. Un, nu, tas parādās eirostudentu pētījumos, kas tiek veikti tik pēc pāris gadiem. Nu, diezgan stabili kopš 8. gada šis cipars ir tikai audzis. Nu, var izdarīt secinājumus, ka arī tas atbalsts, ko saņem studējošie šeit Latvijā, ir nu, relatīvi mazāks nekā citur Eiropā. Nu, tas arī parādās, ka nu, Latvijā šie te studējošie pārsvarā nestrādā savā nozarē, kas ir diezgan satraucoši. Un savukārt tie, kas strādā savā nozarē, nereti atvēpamies pie situācijas, ka šis te studējošais tā vietā, lai pabeigtu savas studijas, ir iegūst savu darba pieredzi, un nu, ja ir šī te darba pieredze, tad nereti arī var iztikt bez tā diploma galā, kas nozīmē, ka studējošais ir sācis pelnīt savu ienākumus, un tā vietā, lai kārtīgi pabeigtu savu izglītību, izvēlās strādāt privātajā sektorā. Kas, protams, no šīta cilvēka puses ir diezgan vienkārši aprēķins, bet ja mēs skatāmies tīri tā uz valsts attīstību ilgtermiņā, tad nu, izglītība un iegūt izglītība korelē ar ļoti daudz pozitīvām lietām. Tie ir zamāki veselības izdevumi, lielāka noturība pret dezinformāciju, augstāka piedalīšanās vēlēšanās un tam līdzīgi.
Kura izglītībā ir dalībvalsts Eiropā, kas ir priekšzīmīga citām? Nu, jaunatnes politikā vispār, ne tikai studijas.
Mēs, protams, parasti skatāmies uz Ziemeļvalstu virzienā, jo tas virziens, kur gan daudzi politikas veidotāji, gan arī nu, mūsu sabiedrība, kur mēs gribētu tiekties un iederēties. Nu, piemēram, Dānija vai Zviedrija šeit izglītība ir nu, daudz, daudz pieejamāka. Atbalsts studējošajiem arī ir nu, tāds, par kuru tiešām studējošie var izdzīvot, jo šobrīd studiju stipendijas bāze ir 140 eiro, nu, kas nozīmē, ja mēs tā paskatāmies, pa 140 eiro jau pirms energo resursu krīzes bija grūti dzīvot. Un, ja mēs skatāmies uz Skandināvijas valstīm, tad ne tikai bezmaksas izglītība daudz kur, bet arī vēl papildus visu šiet atbalsta mehānismu, ko tā vietā, lai studējušam būtu jāsatraucās par izdzīvošanu, viņš var tiešām fokusēties uz to, ka viņš iegūst savu izglītību, vēlta tam atbilstoši daudz laiku un beigās arī iznāk ārā no augstākās izglītības sistēmas kā daudz kvalitatīvāks speciālists. Nu, var arī domāt par atsevišķām Vācijas provincēm, viņiem katrā sava nedaudz sistēma. Nu, Vācija, Ziemeļvalstis droši vien ir tas virziens, kurā vajadzētu skatīties mūsu politikas veidotājiem.
Bet var teikt, nu, ka jauniešu kā sabiedrības grupu visvairāk raksturo tad droši vien mobilitāte šobrīd. Braukt studēt, jo ir programmas, ir iespējas.
Es domāju, ka varētu, jo es arī es pats nereti jūtos kā Eiropas pilsonis un tas bija pateicoties tam, ka jauniešu centrā, kurā es arī savulaik darbojos Siguldā, man tika sniegt šīs iespējas doties Erasmus apmaiņas braucienos un ar Eiropas atbalstu doties apskatīt šīs te citas vietas. Bija kultūras apmaiņa un bija arī kā reiz par jaunatnes politiku. Devos braucienā uz Maltu un nu, tas uzreiz deva tādu ieskatu un arī veidoja varbūt to nu, vienotību sajūtieši Eiropas kontekstā. Un, nu, šobrīd arī Erasmus programmas studējošajiem ir diezgan pieejamas un varbūt viņas netiek gan daudz popularizētas atsevišķās augstskolās, bet nu, principā tā mobilitāte no jauniešiem ir gan šādā Eiropas skatījumā, gan arī Latvijas kontekstā. Pietiekam daudz studējošie izvēlās doties studēt uz citām pilsētām, bet es domāju, ka noteikti jā, jaunieši mūsdienās ir mobilāki, varbūt kā tas ir bijis līdz šim.
Bet kā savukārt motivēt piesaistīt atpakaļ vai bieži no tā, ka tiešām ne tikai studenti, bet arī jaunie zinātnieki iespējams paliek tajā izglītības mītnes valstī, kā piesaistīt atpakaļ, vai tas tiek darīts pietiekami?
Šis ir uzdevums valstī, jo, nu, principā, ja jaunietis dodās prom, tad restīgi dodās, piemēram, apmaiņas braucienā uz ārzemēm, un viņam tur rodās sajūta, ka viņš tur būs sagaidītāks, uzklausītāks un vairāk atbalstīts nekā šeit, nu tad diezgan loģiski, ka liela daļa jauniešu tur arī būtu gatava palikt. Arī par jaunajiem zinātniekiem ir īpaši, runājot par augstākās izglītības zinātnes arī budžetu, un tas, ko mēs redzam, ir, ka zinātnē Latvija neiegūda pietiekami daudz, un vai pietiekami bieži, pat varētu teikt, zinātnieki jūtas kā tādā gūstā, jo nu viņiem, lai izdzīvot, viņiem ir jādzīvo no projektu uz projektu, un ja neiegūst šo te projektu priekš savas pētniecības, tad sanāk būtībā, ka zinātnieks paliek bez darba. Kā mēs varam lūgt šiem spožajiem prātiem šeit palikt, ja viņi var pēc tam doties, piemēram, uz Vāciju, ir īpaši, nezinu, medicīnas kontekstā, un justies tiešām novērtēt un saņemt tos resursus, lai viņi var darīt visu to, ko viņi gribētu darīt ar šām zināšanām. Nu jā, bet tas ir būtībā valsts uzdevums nodrošināt, ka tie cilvēki, kas dodas īslaicīgā studiju pieredzē ārpus valsts, nevis, ka viņiem ir sajūta, ka viņi ir izbēguši no kaut kā briesmīga, bet ka viņi ir devušies tur, lai iegūtu papildus zināšanas pēc tam, kuras nest mums Latvijas sabiedrībai apakaļ.
Bet ņemot šo visu vērā, kā šķiet šobrīd, vai tad jaunatnes politika Latvijā ir prioritāte?
Par spītam, ka ir Eiropas jaunatnes gads, es nezinu, vai tā ir bijusi prioritāte, jo tas, ko mēs redzam, gan mēs kā studējošie, gan arī darbojoties novada līmenī ar jaunatnes politiku, un arī vienkārši runājot ar jauniešu pārstāvjiem, ir tas, ka nereti ir sajūta no politikas veidotājiem, tā ka tu mēģini viņiem skaidrot un stāstīt šīs te problēmas, ka, ai, tu jau esi tikai jaunietis, tu esi tikai students, nu, ko tu vari man pastāstīt. Tas nav visur, noteikti nav attiecināms uz visiem politikas veidotājiem, bet, nu, pietiekami bieži tāda sajūta rodas, un tā attieksme nereti sanāk, ka prasa no jaunieša, lai viņš uzvedās kā pieaugušais, bet attiecās joprojām kā pret bērnu. Nu, tad diezgan absurdi sanāk, un tas pats pēdējā laikā kaut kādas tās reformas, kas ir bijušas un piesaukšu valsts aizsardzības dienestu, nu, nav sajūta, ka ar jauniešiem būtu runāts un ar studējošiem arī īstenē vispār pirms kaut kas tiek izstrādāts. Tā vietā tiek pieņemts lēmums, un tad pēc tam kā sekundārā doma, jā, vajadzēja droši vien paprasīt, vai paprasīsim tagad, nu, paklausīsimies, kas viņiem ir sakāms. Nu, tā sajūta ir tāda, ka jaunieši, nu, varbūt netiek līdz galam novērtēt. Un, nu, skaidrs, ka jauniešiem un arī studentiem ir trakas idejas. Un tā ir tas jaunats maksimālisms, kas arī parasti tiek piesaukts runājot, kas, nu, kas ir tīri normāli, bet tā vietā, lai vienkārši pateikt, tā, tu esi vienkārši jaunietis, nu, vajadzētu ieklausīties, jo nav jau tā, ka jaunieši neko nesaprot. Un ir īpaši mūsdienās. Pietiekam daudz jaunu cilvēku ir aktīvi sev papildus formālajā izglītībā, izglītojas gan interešu izglītībā, gan arī tiešaistas resursu izmantojot. Šeit politikas veidotājiem būtu tas jāņem pretī un jāizmanto savā labāk. Jauni cilvēki ar jaunām idejām, bet, nu, kopumā šogad ir izjūtams, ka Eiropas līmenī šī te prioritāte ir lielāka, kas ir atspoguļojas Eiropas finansējumā. Dažādām jomām tam pašam Erasmus mobilitātei, piemēram, taču vairāk mēs varam darīt. Un teiciens, ka jaunietis ir mūsu nākotne, man rada vienmēr tādas divējādas sajūtas. No vienas puses jā, bet jaunietim nebūtu jābūt nākotnē, tā būtu jābūt mūsu tagadnē. Jau tagad ir jāiesaista jaunieši un jaunie speciālisti, un tomēr jaunietis Latvijā skaitās līdz 25 gadu vecumam, kur liela daļa šo jauniešu jau ir ieguvuši augstāko izglītību, respektīvi ir eksperti. Jo, nu, tomēr šodienas jaunieši būs tie, kas pirmām kārtām dzīvos ar valdības un Eiropas Savienības lēmumiem visilgāk, un otrām kārtām arī nesīs vislielāko finansiālo slogu pēc tam, jo sabiedrības novecošana to visu uz saviem pleciem nesīs tieši šodienas jaunieši, gan finansiāli, gan arī vides jautājumu saistībā, piemēram, vai kādā citā politikas lēmumā. Mēs būsim tieši tie, kas, nu jā, kā jau es teicu, dzīvos ar šiem lēmumiem visilgāk.
Ņemot vērā, ka ļoti tuvojās Saeimas vēlēšanas un vairāk kārt ir uzsvērts, ka viena no pilsoņu neaktīvākajām grupām ir jaunieši 18 līdz 25 gadiem šajā vecumā. Kāpēc tā ir? Vai arī jaunieši ir politiski neaktīvi visur Eiropā?
Politiskā aktivitāte vispār ir problēma šobrīd visur pasaulē, bet arī tā skaitā tieši jauniešu sfērā. Nu, šeit droši vien ir tas, ka ja viņam apkārt pirmām kārtām vecāki stāst, ka valdība ir slikti un Saeimā neviens neko nedara, pēc tam tu aizēj uz skolu un pretī sevišķi skolotājs, kurš nedod Dievu stāsto kaut ko tamlīdzīgu, vai nav motivēts, vai tu ej uz skolu, kurā nav resursi, kas tev ir nepieciešami. Ja tu pēc tam atgriezies apakaļ mājās un nezinu, jāsēž ar augstumā, tāpēc, ka vecāki nevar nomaksāt rēķinus vai tagad ar energoresursu krīzi vai nu, tamlīdzīgi, kā mēs varam sagaidīt, ka jaunieši būs ieinteresēts piedalīties vēlēšanās, ja viņam apkārt ir visu laiku šī rezonance, ka viss ir slikti, neviens neko nedara, nekas nenotiek. Ja tas apkārt visu laiku skan, tad jaunietim jau nolaižās rokas un tajā pašā brīdī, kad pat tad, ja jaunietis grib būt aktīvs un izvēlās iesaistīties sākumā visticamāk skolas līmenī vai pēc tam novada līmenī, grib iesaistīties šajā oficiālā politikas veidošanā, praktiski tā var būt pasākuma veidošana vai nezinu, publiskā apspriešana vai skolas kontekstā, nezinu, cīnīties par to, kā atceļam skolas formas vai ieviešam skolas formas, tad retī viņš nonāk situācijā, kur cilvēks pieaugušais viņam saka, kāpēc tu man tagad stāsti, kā dzīvot, tu pats vēl neko nesaproti, tu esi jauns. Nu, tas pats beidīgākais ir tas, ka to saskarās tie vismotivētākie jaunieši. Un sanāk tāda būtībā sniega bumba, kas veļās un vienkārši zūd ticību tai nu, demokrātijas institūcijai, kas pats par sevi jau ir diezgan briesmīgi. Tas visticamāk veidojās vismaz daļēji, tāpēc, ka ir šī te kultūra pirmām kārtām teikt, ka valdība neko nedara un saima neko nedara, un otrām kārtām, ka jauni cilvēki netiek uzklausīti, tad, kad viņi jau agrīnā vecumā sāk nākt ar savām idejām un savu skatījumu, ļoti bieži viņi vienkārši tiek atraidīti, atgrūsti no lēmumu pieņemšanas un tad nu, zūd tā vēlme turpināt iesaistīties arī nākotnē.
Kāda būs tā nākotne jaunatnes jomā, jaunatnes politikas jomā? Viņa būs tāda pesimistiska vai nē? Vai būs plaukstoša?
Kurs ir uzņemts pareizais? Nu, es tīvais maz ir sajūtas, ka tas vējš pūš pareizajā virzienā, kur tik traki nemaz nav. Aizvien vairāk novados parādās tās pašas jauniešu domas, tiek veicināta izpratne gan augstskolās, gan vidusskolās par studējošo un skolā pašpārvaldēm. Nu, restīvi, šī te iesaistes kultūra veidojās un vienkārši jautājums viņu tagad noturēt un nostiprināt. Un nu, attīstīt arī tālāk, jo bieži vien un arī jaunatnes politikā ir izstrādāts tādas kāpnes par jauniešu iesaisti, vai viņi ir tikai dekorācijas vai tiešām viena no lēmumu pieņēmējiem. Nu, lēnu garu, vismaz tā Latvijas kopējā kontekstā, mēs pa tiem pakāpieniem kāpjam aizvien vairāk, kur jaunietis tiešām tiek aizvien vairāk uztverts kā nopietnas sadarbības partneris un kā daļa no šīs lēmuma pieņemšanas procesa, bet ceļš līdz pašai augšpusē ir vēl diezgan ilgi ejams un tuvāko 10 gadu laikā mēs droši vien nenonāksim šo te kāpņu augšpusē, kur mēs varēsim teikt, ka jā, jaunatnes politika ne tikai domā par jaunatni, bet arī iesaisti jaunatni tās veidošanā. Jo nosēdināt jaunieti vai uzaicināt ciemos un uztaisīt kopīgu fotogrāfiju nav sarežģīti. Sarežģīti ir sadzirdēt to, ko jaunieti saka un to arī ņemt vērā. Galvenais būtu šī te, jā, iesaiste un ņemšana vērā.